Читаем на татарском вместе с проектом «Эльдя онлайн». Артур Конан Дойль. Баскервиллер эте. Дюртенши булек. Сэр Генри Баскервиль. Иртук Холмс холатын киде дә килүчеләрне көтә башлады. Кунакларыбыз доктор Мортимер һәм баронет сәгать 10-да кабинетка керделәр. Баронетка 30 яшьләр тирәседер. Уртача буйлы, нык гәүдәле, сәләмәт кеше иде ул. Куе кара кашлары астындагы каңгырт күзләре шактый үҗәт күренде миңа. Сэр Генри Баскервиль дип таныштырды доктор Мортимер. Әйе, ул кеше мин булам, диде баронет. Ин кызыгы шул, мистер Холмс, дустым тәкъдим итмәгән булса да килер идем мин сезнең янга. Төрле ребусларны шиша алуыгыз турында ишеткән идем. Утырыгыз, сэр Генри. Әгәр дә дөрес аңлаган булсам, Лондонда ниндидер маҗарага очрагансыз. Артык искитәрлек нәрсә түгел ул, мистер Холмс. Күрәсең, кемдер шаяртмакчы булган. Бүген иртән менә шушы хатны алдым. Ихтибарга лайык булса, карап чыгыгыз. Ул өстәлгә конверт куйды. Соры кагазлы гап-гади конверт иде бу. Отель Нортумберленд, сэр Генри Баскервильгә, Чаринг Кросс дип почта мөһере сугылган. Жибәрү вакыты үткән киш. Нортумберленд отеленә туктауыгызны берәр белә идеме? Дип сорады Холмс. Юк, кайда туктарга икәнен доктор Мортимер белән очрашкач кына хәл иттем. Доктор Мортимер үзе шунда яшәгәндер бит. Юк, туганнарым да яшим мин, диде доктор. Ул отельгә барасыбызны беркем дә белергә тиеш түгел иде. Һәм димәк, кемдер сезнең арттан күзәтә. Генри Баскервиль конверт эченнән дүрткә бөкләнгән кагаз чыгарды. Кагаздә бер җөмлә язылган иде. Әгәр сезгә аяк акыл һәм тормыш кадерле булса, торфлы сазлыклардан читтәрәк йөрегез. Торфлы сазлыклардан дигәне кара белән язылган. Менә шулай, мистер Холмс, диде сэр Генри Баскервиль. Бәлки, моны сез аңлата алырсыз. Доктор Мортимер, сезнең шәнишек, монысында да иблис кулы уйнамагандыр бит. Юктыр, сэр. Ләкин бу хатны теге вакыйгада табигаттан өстен көчләр булуына ышанган кеше язырга мөмкин. Нинди вакыйга ул тагын, дип корыгына сорады сэр Генри. Сез, джентльменнар, минем эшләрем турында үземә караганда да хәбәрдәррәк ахрысы. Барысын да аңлатырбыз, сэр Генри, диде Шерлок Холмс. Уотсон, кишеге Таймс бармы бездә? Бар, әнә пышмакта. Кыйын булмаса, баш мәкалә басылган битен бирсәгезче. Ул тиз генә күз йөртеп чыкты. Сәүдә иреклеге, менә дигән баш мәкалә. Бер абзацны кычкырып укырга рөхсәт итәсезме? Кем дә булса, сез кызыксынган сәнәгать тормагын проекцияле тарифлар тарафыннан яклауга алына дип ышандырырга тырыша икән, андый кешеләрдән читтәрәк йөрегез. Әгәр утравыбызда нормаль сәүдә итү һәм яхшы тормыш сөрү мәнфәгатьләре сезгә кадерле булса, мондый системаның кайчанда булса белгенлеккә китерәсен аек акыл белән уйлагыз. Монысына ничек карыйсыз, Уотсон? Менә дигән фикер бит, ә, диде Холмс шатланып. Доктор Мортимер өметсез авыруга караган кебек Холмска карады. Тариф сәясәте кебек нәрсәләрне аңламыйм мин, диде ул. Әмма төп темадан бераз читкәрәк киттек бугай без. Юкла. Без бик дөрес юлдан барабыз, сэр Генри. Уотсон минем метод белән яхшырак таныш. Ләкин әле укылган абзацның мәгънәсендә ул да төшенмәгәндер. Әйе, хат белән бернинди дә бәйләнешен күрмәм. Ә бәйләнеш зур монда, Уотсон дустым. Читтәрәк йөрегез һәм әгәр тормыш аек акыл кадерле булса, сезгә бу сүзләрнең кайдан алынганын чамалыйсызмы? Их, шайтан алгыры, сез хаклы бит. Қоян қозып шығардығыз аны, деп сұқланды сэр Генри. Сөзлерінің газетадан кесіп алынуы аңлашылды. Ләкин оның қойсы газетадан, һәм қойсы мәқаләдан икәнен түгәлейту, бұ менім ақылға сыймай. Нишек білдігіз аны? Таймсының бош мәқаләләр басыла тұрған, һәм үшсіз кешкі газеталарының суқыр шрифтлар арасында айырма бар. Алайса, мистер Холмс, дейді сэр Генри, Баскервилл бұ хатны кімдір қойшы білән сөзлер кесіп язған. Тырнак кисә торган кайшы белән, дип бүлдерде аны Холмс. Күрдегезме, кайшысы бик кыска булган. Читтәрәк йөрегез сүзен кисү өчен аңа кайшысын ике тапкыр шыртлатырга туры килгән. Чыннан да, кемдер бу сүзләрне бәләкәй кайшы белән кисеп кагазгә гумми арабик белән ябыштырган, дип дәвам итте Холмс. Гумми арабик белән кагазгә ябыштырган. Алайса, торфлы сазлыклардан дигәне нишләп кулдан язылган? Чөнки хат язучы бу сүзләрне гәзиттән тапмаган. Калган сүзләрне теләсә кайсы мәкаләдә очратырга була. Ә булары бик еш кулланылмый. Төшендек. Бу хат турында тагын нәрсә әйтер алыр идегез, мистер Холмс? Һәм Times кебек мөхтәбәр газета гади кешеләр кулына сирәк эләге. Нәтиҗәдә мондый фикер туа. Бу хатны укымышлы кеше язган, әмма ул язуын үзгәрткән. Ниндидер надан кеше язган дип уйласыннар өчен. Сүзләр тигез ябыштырылмаган. Бу хат язучының ихтибарсыз кеше булуын, яисә дулкынлануын һәм ашыгуын күрсәтә. Минемчә, ул бик ашыккан. Шуны мөһим эштә саксыз булмас өчен. Әгәр дә инде ашыккан икән, моның сәбәбен белү кызык. Бәлки ул берәр нәрсәдән курыккандыр. Ләкин кемнән? Без имеш-мимешләргә шумдык буга, диде доктор Мортимер. Хат берәр атилдә язылгандыр. Нигә алай дип уйлыйсыз? Конвертны яхшылап карагыз. Шундый кыска адрес язу өчен каләмне 3 тапкыр карага манчырга туры килгән. Димәк, кара аз булган. Кемнең өендә шундый бозык каләм белән карасыз кара сауты тора инде? Ә кунакханалар өчен бу гадәти хәл. Туктагыз. Монысы нәрсә тагын? Ул сүзләр язылган кагазны игътибар белән тикшерә башлады. Шуннан нәрсә? Берни дә түгел, диде Холмс һәм хатны өстәлгә куйды. Кагазы шип-чиста, бернинди тамгалар юк. Бу хаттан мәгълүматны алып бетердек буга инде. Сэр Генри Лондонга килгәч берәр сәер хәл булмадымы? Андый нәрсә булмады, мистер Холмс. Артыгыздан берәү дә күзәтмәдеме? Ниндидер моҗаралы романда бугаймы инде, диде кунагыбыз. Кем күзәтсен инде мине? Бераз көтегез, бу турда сөйләшербез әле. Ә хәзергә уйлап карагыз. Шулай ук бер дә әйтер сүзегез юкмыни? Сезгә ни кирәктер бит? Гадәти булмаган хәлләр кызыксындыра мине. Сэр Генри елмайды. Бөтен бала чагым һәм яшьлек елларым Кушма Штатлар белән Канадада үтте. Шуңа Англиядәге гореф-гадәтләр белән бик таныш түгелмен. Белмим, бәлки сездә һич көтмәгәндә җирдән бер башмагымның югалуы гадәти хәл саналадыр. Бер башмагыгызны югалттыгызмы? Дустым минем, дип сүзгә кушылды доктор Мортимер. Башмакны берәр җиргә тыкканнардыр. Табылыр ул. Мистер Холмсны шундый вакыт як белән борчырга кирәкми. Үзе сорады бит. Әйе, диде Холмс. Теләсә нинди вакыт як кызыксындыра мине. Димәк, башмагыгыз югалды. Әйе. Бәлки аны чыннан да ялгыш берәр җиргә тыкканнардыр. Киш белән мин аны ишек төбендә калдырдым. Иртән башмакның берсе юк иде. Кызганыш, яңа иделәр. Өр яңа башмакны чистартырга бирдегезме? Төсе шамады, бу ярга бирдем. Әгәр дә бу урлашу булса, мәгънәсез урлашу, диде Шерлок Холмс. Дөресен әйтим, доктор Мортимер белән килешәм мин. Башмагыгыз табылыр. Ә хәзер, джентльменнар, дип кыюгына сүз башлады баронет, бу сүз быткасын туктатып, эшнең нәрсәдә икәнен аңлатсагыз иде. Бик урынлы таләп, дип килеште Холмс. Доктор Мортимер, минемчә, безгә сөйләгән нәрсәне сэр Генрига үзегез сөйләрсез. Доктор кишәгә хикәясен сөйләде. Бик яхшы мирас калган икән миңа, диде сэр Генри. Эт турында балачакта ук ишеткәнем бар иде, бу риваятны безнең гаиләдә бик еш сөйлиләр иде, әмма бүгенге көндә кадәр мин аңа игътибар итмәдем. Сезнең турыда кемдер кайгырта бугай, һәм бу кемдер сезне якын күрә ахрысы, диде Холмс. Юкса, куркыныч турында кисәтмәс идем. Ә бәлки кемгә дә булса мине куркыту кирәктер. Куркыр да кайтмый калыр, дип уйлады ул. Алай да булуы мөмкин, шундый кызык һәм катлаулы мәсьәлә тәкъдим итүегез өчен рәхмәт сезгә, доктор Мортимер. Сэр Генри, Баскервиль Холлга кайтырга ярыймы сезгә, юкмы? Ә нигә кайтмаска дим? Минемчә бу уен эш түгел. Мондан нинди куркыныч нәрсә бар соң? Өрәкме әллә кешеләрме? Менә шуны ачыкларга кирәк тә инде. Нәселем яшәгән фортка барыбер кайтам мин. Хәзер 12-нче ярты мин кунакханәгә кайтам. Әгәр дустыгыз Уотсон белән сәгать 2-ләрдә төшке ашка килегез. Сез ничек уйлыйсыз, Уотсон? Мин риза. Алайса килербез? Кәп шакыртыкмы? Юк, бераз җыяу йөрергә кирәк. Димәк, сәгать 2-дә очрашабыз. Сау булыгыз. Кунакларыбыз китте. Холмсның арыган кыяфәте шундый үзгәрде. Вотсон, тизрәк киенегез, тизрәк. Бер секундны да югалтырга ярамый. Йөгерә-йөгерә баскыч буйлап төштек. Бездән 200 адым чамасы алдарак доктор Мортимер белән Баскервилл күренде. Оксфорд-стрит ягына таба бара идалар. Куып җитәбезме? Юк, дустым. Сезгә нишектер, миңа сезнең белән баруы бик тә рәхәт. Дусларыбыз хаклы. Мондый көнне җәяү йөрү ләззәт. Қонақларымыз артынан Оксфорд-стритқа, оннары Риджин-стритқа барылдық. Сэр Генри білен доктор Мортимер кибет янында тұқтадылар, витринаны көзәте башладылар. Холмста тұқтады, ол қораған яққа қорады. Кепті бір кіші отырайды. Біраздан кеп ақырынғына қозғалды. Міне шушы нәрсе керек тәйінді бізге ғатсын. Киттік, көріп болмас мекен. Нәқ шу уақытта кепнің терезесінде қуы қора соқал көрінді. Кімніңдір көзләрі бізге қорады. Оннары үскі терезе ошылды. Юлшы кеп ертушеге нейдер қышқырды. Кеп югірді. Холмс оның ортыннан шөпті. Шайтан олғыры, дейді ол. Менім яңға келгенде оның езі ап-ағыйды. Болмады бейт, Вотсон, Вотсон, барына да өзім ғайбілі. Әгер сізді намыз деген нәрсе болса, менім оңышларым білен бірге бұ хатамны да ел язмағызға түркерсіз деп ойлайым. Нейді кіші ол? Башыма да кетер алмайым. Лондонға, Баскервиліне кімдір көзәте бұғай, еқса аның Нортумберленд ателіне тоқтағанын қоян білерлер еді. Мен бұлай ойладым. Әгер де аны бірінші күнні көзәткен әрекен, демәк келешекте де көзәтешекләр. Их, номерін қорап қолмаған біз бейт. Вотсон дұсқай, номерні қорамады деп ойлайсыз ма? 2704. Хайыр, қазір бұл бізге керек те түгел. Тағын нешіле алайдық соң біз? Көзәтерге керек еді аны. Қойтышлы біз конторыға кірдік. Меңа қонақханалар білішмәсі берегіші дейді Холмс. Рахмет. Міне Картрайт қорағыз. Чаринг Кросс районындағы 23 қонақхана есімдері бұл. Көресіз ма? Әйе, сэр. Шуларның барысында шираттан жүріп шығығыз. Болыр, сэр. Башта швейцарларға бірер шиллинг берерсіз. Міне сізге 23 шиллинг. Болыр, сэр. Кеше тошланған шүпні қорарға керек. Бір бик мүхим телеграмманы ялғыш адресқа жібергендер. Оны еш шексіз тобарға керек деп аңлатырсыз. Түшіндіңіз ме? Әйе, сэр. Белгілі, швейцарлар сізіне жиыштырушы янына жіберерлер. Оларға да бірер шиллинг берерсіз. Міне тағын 23 шиллинг. 23 ұшырақның 20-сінде шүп шарты ошланған, ейсе яндырылған болар. Ләкен қалған үш қонақханада шүп үйімі көрсетерлер. Һәм сіз шуннан міне бұл бетіні іздеп қарарсыз. Кешін Бейкер-стритқа телеграмма соғығыз. Ә, хәзір, Вотсон достым, бізге 2704-ші номерлі кеп қожасы турына білішірге керек. Оннары түшкі ашқа қадар Бонд-стриттағы бірер картина галереясына кірерміз. Артур Конан Дойл, Баскервиллер әті. 5-ші бөлек, үзілген үш жіп. Шерлок Холмс картиналар галереясында барлық ішлерін ұнытайды. 2 сағат дәуамында ол гіл рәссамнар турында сөйледі. Оннары біз сэр Генриға қонаққа кеттік. Сэр Генри Баскервилл сізіні үсті күті дейді вестибульде жорны. Сіз мен қонақ қанада яшаушылар есімлеген көрсәте аласыз ма деп сұрады Холмс. Рәхим етіп қарағыз сэр. Баскервилл фамилиясынан соң тағын 2 кіші язылған еді. Теофилос Джонсон ғайласы білен Ньюкаслдан, әм миссис Олдмор осырауы білен Элтоннан. Менім іскі танышым түгілмекен бұл Джонсон, деп Холмс дежурныға. Менім іскі танышым түгілмекен бұл Джонсон, дейді Холмс дежурныға. Шол шәшілі әм біраз оқсый ма? Йоқ, сэр, мистер Джонсон, көмір шахталар ғужасы сізің ешлерді. Демәк, адвокат түгіл? Түгіл, сэр, мистер Джонсон бізді бі кеш қунақ бола. Шулай ма? Олайса бәхәсләшмей. Миссис Олдмор. Бу фамилияны қойдадыр ішіткенім бар. Түпшінуім үшін ғафу етегіз, әмі қойшақта бір тонышыңын ізләп, икіншісіні тоғып боласың бейт. Миссис Олдмарның сәлеметлігі ношар, сэр. Оның ері қойшандыр Глостер мәрі болған. Бары тек біздегіні тоқтала ал. Рәхмет сізге. Башқа бірер ханымлен бұтаған мұндыр ақырысы. Бұ бізге бір бік мүхим нәрсені ошақларға ердем етті Вотсон, деп пышылдады Холмс. Достыбыз артынан көзетуші бұ қонақханада яшамай. Демек, сэр Генрінің һәр адымын күзәтуші аңа көрінерге қорқа. Бұл нәрсе бик көп нәрсе, достым. Мәселен, міне, тоқтағыз. Нәрсе болды, достым? Қоршыбызға сэр Генри Баскервилл шықты. Ашудан қызарынған, бөртенген, қолында ескірген, тузанланған сыңар башмақ. Бұл қонақханада әллә юләрге санайлар ма мені, деп қышқырды сэр Генри. Өзімнен күлерге ирек бермәм. Хаман, топмадыңыз мен әлі? Топмадым, ләкин топмейша бар бір тынышланмейшақмын. Сіз қызғылт құр үн түстегі башмақ деген едегіз түгілмі соң? Әйе, сэр, мына қазір енді қорасын. Нәрсе? Әлігіні сездігіз ме мұна? Шулай шол, не барысы үш бар оя киімім бар еді. Қызғылт құр үн түстегі яңа башмақ, Кара түстөгү иски башмак һәм менә бу аягымдагы лакланган туфли. Кише киш кызгылт күрән түстөгү югалган иде. Менә бүген карасын урладылар. Таптыгызмы? Сездән сурайм. Мәйданшыкка курка-курка дежурный эмес чыкты. Юк, сэр, бүтүнсеннән сурадым, бер ким бер нәрсә белми. Алайса тыңлагыз, я кишке хәтле башмакны туабагасыз, я мин башлыгыгызга кунакханадан бүген чыгам. Мистер Холмс, шундый вакытыяк белән борчуым өчен гафу итегез инде. Мондый вакытыяк өчен борчырга да була. Бу нәрсә турында үзегез ни уйлыйсыз соң? Ни уйларга да белмим инде хәзер. Гомеремдә бу кадәр мәгънәсез һәм сәер хәлгә очраганым юк иде әле. Сәер хәл шуннан да дип уйшан гына әйтеп куйды Холмс. Ә сез моңа ни дияр идегез? Мин үзем берни дә аңламыйм әле. Холмс Баскервиллның ниятләрен сорашты. Баскервилл Холлга китәм. Кайчан? Атна азагында. Дөрес ният, диде Холмс. Лондонда сезне күзәтүләрендә шикләнмим, ләкин бу кадәр зур шәһәрдә аларның нинди кеше икәнен дә, сезне ни өчен күзәтүләрен белү дә бик кыен эш. Бүген күзәткәннәрен сиздегезме? Доктор Мортимер сискәнде. Күзәтеп бардылар дисезме? Кем күзәтте? Кызганышка каршы монысын әйтә алмыйм. Дартмурдагы күршеләрегез яисә танышларыгыз арасында кара сакаллы кеше юкмы? Юк, бугай. Тукта. Әйе, сэр Чарльз хезмәтчесе Бэриморның сакалы. Хе, кайда ул хәзер? Баскервилл Холлда. Ине карап калды. Шыннан да анда микән ул хәзер? Бәлки Лондондадыр. Белешергә кирәк. Ничек белешеп булам? Телеграф бланкысы бирегез әле. Сэр Генрине каршыларга бар нәрсә дә әзерме? Адресын була язабыз. Баскервилл Холл, мистер Бэриморга. Сезнең иң якын телеграф кайсы тирәдә анда? Гринпиндамы? Биг Шэп. Икенче телеграмманы Гримпинга, контора башлыгы исеменә җибәрәбез. Бэриморга аталган телеграмманы үз кулына тапшыруыгызны сорыйбыз. Өйдә булмаса, Нортумберлет ателе сэр Генри Баскервилгә җавап җибәрегез. Менә шулай, кич җитүгә без Бэриморның Дивоншерда бармы-юкмы икәнен беләчәкбез. Бик әйбәт, диде Баскервилл, ә ул Бэримор ниндирәк кеше, доктор Мортимер? Поместье управляющийның улы. Әтисе вафат булды инде. Бэриморның Баскервилл Холлда яшаучы 4-нче буыны инде ул. Белгәнемчә, үзе дә, хатыны да менә дигән кешеләр. Сэр Чарльздан Бэриморга бераз мирас калдымы дип сорады Холмс. Хатыны белән икесенә 500 фунт. Хе, бу турда алар башлау ук белә идеме? Әйе, кызык нәрсә. Сэр Чарльздан мирас алган кешеләрдән шикләнәсезме? Миңа да 1000 фунт калдырды ул, диде доктор Мортимер. Шулаймы? Тагын кемгә калдырды? Васият нәмәдә хәйриягә дип шактый зур сумма күрсәтелгән иде. Ә мирас тулычынча сэр Генригә калды. Күпме соң ул мирас? 740 мең фунт. Холмс гаҗәпләнүдән кашларын сикертеп куйды. Сэр Чарльзның бай кеше икәне билгеле иде, ләкин бу мөлкәтнең күләмен соңыннан гына белдек. Мирасның гомуми бәясе миллионга җитә. И Аллам! Мондый зур мирас өчен утка керергә дә була шул. Сезгә тагын бер сорауым бар, доктор Мортимер. Мәсәлән, безнең яш дустыбыз белән бер-бер хәл була калса, бигү күңелле сүзләр түгел, ләкин сез мине гафу итегез, андый очракта поместье кемгә калачак? Сэр Чарльзның башка якын туганы юк, шуңа ерак туган Десмондларга күчәчәк. Джеймс Десмонд шактый олы кеше инде, үзе рухани булып хезмәт итә, Вестморлендта яши. Рәхмәт, бик кызык нәрсәләр бу, бик кызык. Ә мистер Джеймс Десмонд белән очрашканыгыз бармы? Бар кайчандыр сэр Чарльз янына килгән иде ул. Ә сез васият яздыгызмы инде, сэр Генри? Юк, мистер Холмс, вакыт булмады әле. Шулай итеп, сэр Генри, мин дә сезне диваншырга кайтырга тиеш дип саныйм. Ләкин һич тә үзегезне генә җибәрергә ярамый анда. Доктор Мортимер минем белән кайта бит. Ләкин доктор Мортимерның үз эше дә күп. Һәр шак яныгызда булырлык кеше кирәк. Мистер Холмс, үзегез бара алмыйсыз бит. Эшем күп, Лондоннан китә алмыйм. Үзегезнең урынга кемне тәкъдим итәсез соң? Холмс кулын минем иңемә куйды. Әгәр дә үзе каршы килмәсә, иң авыр минутта да ярдәм итә алырдай кеше яныбызда тора. Аның яхшылыкларын күп мәртәбә сынап карарга туры килде миңа. Бу тәкъдим минем өчен аяз көнне яшен суккандай булды. Доктор Уотсон, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, диде Генри Баскервилл. Мажаралар һәр вакыт үзенә тартып тора мине. Бик рәхәтләнеп барам, дидем мин. Һәм анда вакытны бушка уздырмам дип уйлыйм. Сез миңа андагы хәлләр турында хәбәр итеп торырсыз, диде Холмс. Сез ризамы, доктор Уотсон? Риза. Демек, шимбе күн 10:30-дагы поезд белән Паддингтон вокзалыннан чыгарсыз. Чыгып киткәндә генә Сэр Баскервилл кинәт кычкырып җибәрде һәм пышмактагы шкаф астыннан кызыл көрән төстәге башмактар дип чыгарды. Менә ул югалган нәрсә. Калган табышмаклар да шулай тиз генә шишелсен иде дип әйтте Шерлок Холмс. Шулай да бик сәер әле бу, диде доктор Мортимер. Әле ашар алдыннан гына бөтен бүлмәне актардым. Мин дә, диде Баскервилл, эзләмәгән җир калмады, башмак юк иде. Димәк, без ашаганда җыештыручы керткән аны. Немесне чакырдылар, ләкин ул бер нәрсә дә әйтә алмады. Шулай итеп, тагын бер табышмак өстәлде. Бейкер Стритка кайтканчы Холмс бер сүз дә дәшмәде. Кишкә кадәр нәрсәдер турында уйлады ул. Ашар алдыннан безгә ике телеграмма китерделәр. Беренчесендә әлегенә хәбәр иттеләр, Беримор өйдә, Баскервилл. Икенчесендә 23 кунакханәне йөреп чыктым, кызганышка каршы Таймсның кисәкләнгән битен таба алмадым. Картрайт дип язылган иде. Менә ике җип өзелде, Ватсон. Шул вакыт кыңгырау шартлады. Бүлмәгә кеп хуҗасы керде. Конторада менә шушы адреста яшәүче кеше 2704-нче номер турында сорашты дип әйттеләр. Бер гаебегез дә юк сезнең, диде Холмс. Әгәр дә сорауыма җавап бирсәгез, үзем ярты соравым бирәм. Нинди сорау ул, сэр? Иң элек фамилиягез белән адресыгызны әйтсәгез иде. Джон Клейтон, адресым Боро, Тарпи Стрит, 3-нче йорт. Кебне, Ватерло вокзалы янында, Шипли яртта тотам. Шерлок Холмс боларның барысында язды. Ә хәзер Клейтон бүген сәгать 10:00-да менә шушы йортны күзәткән һәм аннары Риджен Стритка кадәр ике джентльменны озата барган пассажирыгыз турында сөйләсәгез иде. Кэп хуҗасы Холмска гаҗәпләнгән караш ташлады. Нәрсә сөйләргә инде үзегез дә беләсез бит, диде ул. Пассажир миңа күзәтүе турында әйтте, бу турда сөйләмәскә кушты. Димәк, ул үзен шулай диде. Әйе, сэр. Тагын бер нәрсә әйтмәдеме? Фамилиясын әйтте. Холмс миңа тәккә бер караш ташлады. Фамилиясын дисезме? Бик соксыз кеше икән. Исеме ничек инде? Аның исеме, диде кеп хуҗасы, мистер Шерлок Холмс. Кеп хуҗасының җавабы Холмсны бөтенләй чыгарыннан чыгарды. Гомеремдә аның мондый шагын күргәнем юк иде. 2 минут чамасы ул бер сүз дә әйтә алмады, аннары шаркылдап көлеп җибәрде. Утыртты бу безне, Ватсон, төпсез кимәгә утыртты, диде ул. Шерлок Холмс дисезме аны? Әйе, сэр, үзе шулай дип әйтте. Бик тәшәп. Кайда утырдыл сезгә? Аннары ниләр булды? Сәгать 10-нче яртыларда Трафальгар сквердә туктатты ул мине. Сораштырмасам, 2 гинея бирергә вәгъдә итте. Андый акчадан кем баш тарта инде? Мин аны Нортумберленд кунакханәсенә алып килдем. Кунакханәдән 2 джентльмен чыкты һәм алар биржадан кеп чакырып, куядыр шушы якка таба киттеләр. Менә шушы йортка, диде Холмс. Анысын инде аннан сорарга кирәк, ул яхшырак белә. Квартал уртасында туктадык, сәгать ярым чамасы көттек. Аннары теге джентльменнар без Бейкер Стритка киттеләр. Без артларыннан бардык. Шуннан соң, "Буларын беләм", диде Холмс. Риджен Стритка чыккач, ул Ватерло вокзалына шоптыр дип кычкырды. Аннары ул миңа 2 гвиней бирде, алдаламады һәм вокзалга таба китте. Киткән чакта борылып, "Кемне утыртып йөрткәнегезне беләсез, киләдер бәлки", диде. Шерлок Холмс, булам мин, хушыгыз. Менә шундый хәлләр. Аңлашыла. Ә шуннан соң башка күрмәдегезме аны? Юк, күрмәдем. Ә хәзер әлеге мистер Шерлок Холмсның кыяфәтен тасвирлагыз. Кеп хуҗасы башын кашыды. Бик җиңел түгел бу. Аңа 40 яшьләр тирәсе булыр, уртача буйлы, сездән 2 дюйм чамасы тәбәгенә кирәк, сэр. Пөхтө киенгән, кара сакаллы, ап-ак йөзле. Тагын нәрсә әйтим икән? Күзләре ни төстә? Анысын күрмәдем. Бүтән бер нәрсә дә әйтә алмыйсызмы? Юк, сэр. Ярый, менә сезгә ярты суверен. Сау булыгыз, сэр, рәхмәт сезгә. Джон Клейтон көлә-көлә чыгып китте. Холмс иң башларын җыерып куйды һәм күңелсез генә елмаеп миңа таба борылды. Өченче җепте чыдатмады, диде ул. Хәзер инде яңа баштан башларга туры килә. Менә сиңа хәйләкәр җеп. Йортның номерын белгән, сэр Генри Баскервиллның киңәш сорап безгә киләсен белгән, минем Риджен Стрит буйлап баруымны күргән, кэп номерын хәтерләп калуымны һәм соңыннан кэп хуҗасын эзләп табасымны сизгән. Минем бу сүземне онытмагыз, Ватсон. Бу юлы җитди кеше белән эш итәбез. Лондонда мине җиңде ул. Дивонширда сез моның үшен кайтарырсыз, дип уйлыйм. Ләкин хаман да мине бик борчый әле бу нәрсә. Нинди нәрсә? Сезнең юлга чыгуыгыз. Әйбәт кеше түгел бу Ватсон. Әйбәт тә түгел куркынычта. Уйлаган сайын ныграк ошамый бара ул миңа. Күлегез, дустым, күлегез, ләкин Бейкер-стритка исән мин кайтсагыз, бик шат булыр идем мин. Это был отрывок из произведения Артура Конан Дойля «Баскервиллер Эте». Подкасты проекта «Эйда онлайн. Изучаем татарский» слушайте во всех соцсетях. Мы есть в Инстаграме, ВКонтакте, в YouTube, а также на сайте ozatlyk.org/эйда. «Эйда онлайн. Изучаем татарский». Сау болыгыз. Келесі үшрашуларға қадар.